Gepliyer Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2016-njy ýylyň 28-nji ýanwary hepdeniň pençenbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şu günki programamyzda Birleşik Ştatlarda yerleşen adam hukuklaryny goraýjy Freedom House huramasy 2015-nji ýylyň soňky 10 ýyllykda dünýä derejesinde azatlyk üçin iň agyr ýyl bolandygyny aýdýar.
In Central Asia, we have Turkmenistan and Uzbekistan, which are ranked among the worst of the worst countries in freedom in the world.
Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch huramasy öz täze hatabatynda Türkmenistanyň dünýä ýüzünde adam hukuklaryny iň gödet depeleýän ýurtlaryň birligini belleýär. Türkmenistanyň alternatif täzelikleri atly gurama tutsaglykdaky jurnalist Sapar Mehmet Nefes Kuleyev'in doğulun gününe kavatlap yürüyte kampanya başladı.
Kampanyanın maksadı Sapar Mehmet Nefes Kuleyev'in ıpalı varadı, halkarı, kurumaları yeni bir gezek yaplasmak.
Transparency International uraması Türkmenistan'ın Özbekistan ve Oğanistan bilen bilelikte dünyanın en korrumpirlenen yurtları dığınayrar. Şun biz bu obyelik temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tiyazelikler bilen tanış olun. Eýranyň prezidenti Hassan Rohani öz ýurdunyň Birleşen Ştatlar bilen gatnaşyklarynyň has gowy bolmalydygyny hem Washingtonyň Tehran bilen gatnaşygyny düşmançylyga öwrenligini aýtdy. Eýranyň we Birleşen Ştatlaryň dostlukly gatnaşykda bolmagy mümkindi, emma munyň açary Tehranyň elinde däldi, Washingtonyň elinde de diýip Rohani 27 ýanwarda Rimde metbuat konferensiýasynda aýtdy. Rohani Italiýa diýen saparyndan soň 27 ýanwarda Fransiýa barar. Eýranyň dünýäniň iň täsirli ýurtlary bilen geçen ýylda baglaşan ulalaşygynyň etatynda 16-njy ýanwarda halkara sanksiýalarynyň ýatyrylmagyndan soň Tehran deşer ýurt maýy goýumlaryny gözleýär. Rohaniýanyň bu sapary Iranyň prezidentiniň 20 ýylyň dowamında Ýewropa edýän ilkinji saparydyr. Birleşen Ştatlarda ýerleşen adam hukuklaryny goraýjy Freedom House huramasy 2015-nji ýylyň soňky 10 ýyllykda dünýä derejesinde azatlyk üçin iň agyr ýyl bolandygyny aýdýar. Täze hatabatda ortaýetin Hitaýyň we beýleki awtoritar rejimleriň sosial närazylygyň döreminden korkup başka pikirlilige basış edýändikleri aýdyldy. 27-nji ýanwarda ýerilen hatabatda Türkmenistany, Özbekistany, Iranyny, Täjikistany, Azerbaýjany we Belarusiýa ýaramaz baha berildi. Türkmenistan we Özbekistan ýene 10 ýurt bilen birlikde siýasy hukuklaryň we raýat azatlyklarynyň bir jaý edilşi üçin dünýäde iň erwedinden erwet diýilip hatabatda baha berilen topara ýerýär. Birleşen Milletler Guraması Oganistan'da mätäşlik çeken milyonlar çadama niyetlenen insanperver kömek üçin 393 milyon dolar möçverdi. Pul yığnamak varada çağırış etdi. Birleşen Milletler Guramasının Oganistan'da insanperver koordinatori Mark Bowden ve yurdun baş yerine yetirici yolbaşçası Abdullah Abdullah çağırışlen 27 yanvarda milli televidniyada çıkış ettiler. Abdullah Oganistan insanperver kömekini vermek oyuncu 2016 yılın planının adıga ve belki zerur zatlar mätäç milyonlar çadama niyetlenýänligini aýtdy. Abdullah ýurdun mätäç ýylatyna kömek bermek üçin donor ýurtlarynyň hem ozalky ýyllarda beren wadalaryny berjaý etmegine umyt baglady. Oganistan dünýäniň iň garyp ýurtlarynyň biri bolup ýer titreme, suw joşguny ýaly tebigi betbagçylyklary hem duçar bolýar. Şeýle ýagdaýlar adamlary öz öýlerinden göçüp gitmäge we açlygy mejbur edýär. Terrorçylyk konfliktleri we köpçülükleň migrasiýa bilen bagly gorkularyň güýçlenmegi dünýäniň ençeme bölüklerinde adam hukuklarynyň ýagdaýynyň has agyrlaşmagyna getirdi diýilip adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň hatabatynda aýdylýar. Terrorçylykly hüjümler we köpçülükleň bozgunlyk günbatary hökümetlerini adam hukuklaryny goldamakda iýza serpikdirdi diýip Human Rights Watch guramasynyň ýerine ýetirji müdiri Kenneth Ross guramanyň 2016-njy ýyl boýunça hatabatynda bellidi. 27 ýanwarda çap bolan 650 sahypalyk hasabatda dünýäniň 90 ýurdunda adam hukuklarynyň ýagdaýyna baha berilýär. Финляндия ве Орсиет өзара Ферхеттен хизматташлыгы күчлендүрмөк барада ылалыштылар. Ферхеттен Европа билелешүүнө кеткен мигранттардын саны кеттигиче көпөлөр. Финляндиянын ичкери иштер министри Петтери Орпо бу арада 27 январда эден чыгышында айтты. Финляндиянын ве Орсиеттин арасындагы 1340 километрлик Ферхет Европа билелешүүнүн саякатчылыгы үчүн эркин Шенген кеңешлигине кирилгедир. Эми Орпо бу маселе Финляндиянын ве Орсиеттин арасында тараплын эсасы чемелешилгенлигини белледи. Литванын пайтакты Вильнюста 1991 жылда юрдун карарсыз болмоо урундагы аракетинин совет хакимиятлери тарапынан басылып ятырылмагына дегиштүү суд тыңлоосу башталды. Айыпланганлар Геннадий Иванов ва Юрий Мел 27 январда Вильнюстун суд жайына келтирилди. 2015 жылдын август айында Литва Орсиянын Беларусь менен Украинанын 66 аятыны 1991 жылда 13 адамдын өлүмү менен баалылыкта уруш жинаятында ве адамзада каршы жинаятта айыплап суд этти. 1991 жылдын 13 январында Совет кошунунун Вильнюстун телевизион диңине hücum этмегинин нетижесинде 1000 көбүрөөк адам яраланыпты. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тиядиликтер менен таанышып болдуңуз.